Бишкекте кечки саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Жол боюнча тендер премьер-министрди кызматтан алып түшкөнү калды. Башкаруучу коалиция лидери бул боюнча пикир билдирди. Кыргыз парламентине андагы оппозицияга сырттан баагандай парламенттик түзүм өзүн өзү актады.
Менимче ал максаттар акталды. Анткени парламенттик республика болгондон кийин мурда болуп келген радикалдуу каршылыктар азайды. Биз Акаев, андан кийинки президент Бакиев эмне болгонун билебиз.
Саясаттан тышкары да жашоо кызык. Бишкекте жаз фестивалы өтүүдө. Алдагы жарым саатта мына ушул жана башка коомдук актуалдуу маселелерге токтолобуз. Азаттын кабарчылары мен Али Токтокунов жана Элиза Кененбаева сиздер менен студиядабыз. Бүгүн жума 8-апрель, кутман кечиңиз менен. Адегенде Элизадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Өкмөт башчынын кызматына байланыштуу башкаруучу коалиция билдирүү таратты. Эгерде жакынкы күндөрү өкмөт башчы кызматтан кетүү боюнча арызын жазса, бул биздин өлкө өнүгүүнүн цивилизациялуу жолдо бараткандыгын көрсөтөт деген СДПК фракциясынын жана көпчүлүк коалициянын лидери Чыныбай Турсунбековдун билдирүүсүн фракциянын катчылыгы таратты. Билдирүүдө ошондой эле премьер-министрдин кызматтан кетиши башка тиешелүү органдарга тыкыр, объективдүү текшерүү жүргүзүүгө мүмкүндүк берери жазылган. Балыкчы Корумду автожолунун курулушу боюнча өткөн тендердин мыйзамдуулугун текшерген депутаттык комиссиянын бүтүмүн угуу 12-апрелге жылдырылды. Буга чейин депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү тендердеги мыйзам бузуулар үчүн өкмөт башчы Темир Сариевдин кызматтан кетишин талап кылаарын айтышкан. Буга транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин тендерде уткан кытайлык компанияда Сариевдин жеке кызыкчылыгы бар деген дооматы себеп болгон. Премьер Сариев болсо айтылгандарды төгүндөп, жол чыры боюнча Малабаевдин өзүн жоопко тартуу керектигин айтып келет. Жума күнү эртең менен Грекиядагы Лесбос аралына негизинен пакистандыктардан турган 100 жакын мигрант кеме менен Түркиянын Дикили портуна жеткирилди. Качкындарды кайтарып алуу Анкара менен Евробиримдик ортосундагы келишимдин шарттарына ылайык жүрүүдө. Басымдуу бөлүгүн Пакистан жана Ооганстан жарандары түзгөн 202 бозгундан турган биринчи топ Түркияга дүйшөмбү күнү жөнөтүлгөн. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган качкындардын саны 72 миңге чейин жетмейинче алмашуу операциясы жүргүзүлө берээрин белгиледи.
4 Nisan'da Yunan adalarından
4 апрелде Грекия аралдарынан 202 мигрантты кайтарып алды. Алардын ордуна 78 сириялык качкын Германия, Нидерландтар жана Финляндияга жеткирилди. Бул мигранттар биз даярдап койгон тизменин алкагында жөнөтүлдү. Мындай айырбаштоо адамдардын саны 72 миңге жетмейинче улантыла берет, деди Эрдоган. Анкара менен Евробиримдик түзгөн келишим боюнча Түркия Грекияга мыйзамсыз жолдор менен келген бардык мигранттарды жана качкындарды, анын ичинде сириялыктарды да өз аймагына жайгаштырат. Евробиримдик Түркиянын сириялык качкындарды кабыл алышы үчүн Анкарага миллиарддаган доллар жардам берет. Бул иш түрк жарандарына Евробиримдикке визасыз режим киргизүү жана өлкөнүн биримдикке кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү ыкчамдатмакчы. Тоолук Карабакта эки согушкер мерт кеткени кабарланууда. 5-апрелде Азербайжан менен Армения Тоолук Карабакта ок атышпоо жараянын жарыялашкан. Бирок кийинки эле күнү жаатташкан тараптар келишимди бузуп ок чыгарышканын айтып, бири бирин айыптап чыгышты. Бүгүн жикчилер эки согушкерин чек аралаш аймакта жоготконун билдиришти. Армениянын коргоо министри Азербайжан Армениянын аймагындагы аскерий объекттерге жана жарандык турак жайларга ок чыгарганын билдирсе, расмий Баку Армения Тоолук Карабактагы Азербайжандын турумдарын аткылагандан кийин жооп ок чыгарганын маалымдады. Азербайжан менен армяндардын Тоолук Карабактагы салгылашы 2-апрель күнү таңерте башталган. Куралдуу жаңжалдын чыгышына эки тарап бири-бирин күнөөлөп келет. Күйүүчү май 10% кымбаттайт. Нефти трейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Улан Куловтун Азаттыкка билдиришинче, күйүүчү майдын баасы 7-10% чейин кымбаттайт.
7-апрелде 92-95 бензин 50 тыйынга 130 болсо 1 сомго баасы өстү. Бизде да ушул 7%-10% чейин апрель ичинде баалардын өсүүсү күтүлүп атат.
Мындай кымбаттоо Орусиядагы мунай заводдорунун оңдоо иштерине жана жазгы айдап себүү өнөктүгүнө байланыштуу утурумдук көрүнүш. Кыргызстан күйүүчү майлоочу майдын 90% Орусиядан импорттойт. Шотландияда Уильям Шекспирдин алгачкы жыйнагынын сейрек нускасы табылды. 36 пьесадан турган китеп 1623 жылы жарык көргөн. Биринчи фолио деген ат менен белгилүү жыйнак акыркы 100 жыл ичинде Шотландиянын батышындагы Бьют аралында Маунт Стюарт китепканасында сакталып келген. Китеп Шекспир өлгөндөн кийин 7 жыл өткөндөн кийин басылып чыккан жыйнакка улуу драматург көзү тирүүсүндө жарык көрбөгөн 18 пьеса биринчи жолу киргизилген.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Анын баарын сайтыбыздан окуңуз. Дарега азаттык чекиткейжи. Эми негизги темабызга өтсөк. Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссия жыйыны эми башка күнгө жылдырылды. Комиссия төрагасы Кубанычбек Жумалиевдин мындай чечими ошол комиссия ичиндеги депутаттардын нааразычылыгын жаратты. Өкмөт башчы министрди, министр өкмөт башчыны айыптаган бул талаш эмне менен аяктамакчы? Ушул жагдайга Самат Жумакадыров токтолот.
Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын 8 апрелдеги жыйынын болбой калышы башка комиссия мүчөлөрүнүн нааразычылыгын жаратты. Комиссия төрагасы Кубанычбек Жумалиевдин материалдар жетиштүү эмес деген сөзүн депутат Табылды Тилаев төраганы өзүн билимдике салып жатат деп башка мүчөлөрдү көңүлгө туйбаганына ачууланды.
Өкмөт эми туура эмес чечим кабыл алып атса, эми ал жерде жаш балага деле ясно болуп атпайбы? Анын эмне материал керек бизге? Эки студент келип утуп атса келип тендерди, регистрациядан өткөн эмес, лицензиясы жок. Элди бизне шылдың кылып атабызбы кыргыз элинди? Түшүнбөй калдым. Же кызыкчылыгыңыздар болсо ачык айтыңыздар. Элдин алдыда мына биздин кызыкчылыгыбыз бар жооп жашырыш боюнча.
Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейинки отурумдарында транспорт министри Аркынбек Малабаев эки жолу катышып, ал тендердеги мыйзам бузуучулукка премьер министр Темир Сариевдин жеке кызыкчылыгы болгонун ачык айткан эле. Малабаев өкмөт башчы көздөгөн иштерди транспорт министринин орун басары Улан Уизбаев бүтүргөнүн да жашырган эмес. Комиссия төрагасы Кубанычбек Жумалиев азаттыкка билдиргендей, тендерди министрлик өзү өткөрүп, көзөмөлдү министр Аркынбек Малабаев өзү жүргүзгөндө маселе бүгүнкү күндөй чиеленишпейт эле.
Жол куруууну өткөрүүдө транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол чарба департаментине тапшырылган. Эң негизинен ошол жол чарба департаменти эмес, транспорт жана коммуникация министрлиги өткөрсө болот деген болсо, анда бул жерде бир дагы бир мүчүлүштүктөр болбойт эле деген ойдомун.
8 апрелдеги отурумда комиссия мүчөлөрү өкмөт башчы Темир Сариев жана транспорт министринин орун басары Улан Уизбаевдин маалыматын угушу керек болчу. Бирок отурумдун башка күнгө жылгандан улам экинчи тараптын маалыматы да угулбай калды. Ошентсе да Улан Уизбаев азаттыкка берген маегинде балыкчы корумду жолун реконструкциялоо үчүн өткөрүлгөн тендерде түздөн түз министр Малабаев өзү катышканын айтып, анын чет өлкөдө жүргөм деген буга чейинки сөздөрү суу кечпесин билдирди.
Эки комиссия бар, межправ комиссия бар, анан экинчи депутат комиссиядан бар. Азыр чечим чыкса, анан буюрса көрөбүз кандай болот, эмне болот.
Тендер өткөрүп атканда министр каякта эле?
Шаарда, Бишкекте.
Казакстанда болчумун деген ичи?
Казакстанда 14 октябрда болгон. 16-17 октябрда келген. 14 октябрда тендер башталды.
Улан Уизбаев мындан башка тендерде жеңүүчү болгон кытайлык Лонгхай компаниясынын эл аралык лицензиясы бар экенин, Кыргызстан ичинде гана лицензиясы жок деди. Бирок тендердин шартында компаниянын Кыргызстандагы лицензиясы сөзсүз болушу керек деген талап жок болчу дейт. Адистер тараптардын каймайчуусу алардын кызматтан кетмейинче улана берерин айта баштады. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев министр менен премьер министрдин тирешүүсү демократиянын көрсөткүчү дегени менен эки тарап тең тергөө акыйкат жүрүшү үчүн ээлеген кызматынан убактылуу четтеп турушу керектигин белгилөөдө.
Анан кийин министри болобу, премьер министри болобу, эл нааразы болуп атат да. Бул кандай эле биздин чоңдорубуз ушуга бири бирине эметип, мындай бир жакшы система түзбөйбү эл түшүндө турган. Ким күнөөлүү болсо да, болбосо да, азыр ошол өзүнүн арызын жазып, изилдөө комиссияны өткөрүп, андан кийин жумушуна кайра келиш керек.
Өкмөт башчынын тергөө бүткүчө кызматтан кетүүсүн 6 апрелде ишти иликтеп жаткан Жогорку Кеңештин комиссиясынын айрым мүчөлөрү да талап кылган. Бирок өкмөт айыптоолорду четке кагып, жол куруу тендердин чуусуна түздөн түз министрликтин жетекчиси күнөөлүү экенин билдирген. 104 чакырымга созулган балыкчы корумду автожолун калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 7 миллиардка жакын сом бөлүнгөн. Транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугун лицензиясы жок кытайлык Лонгхай компаниясы утуп алган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, кыргыз парламенти дайыма саясатын чордонунда 2010 жылдан тартып парламенттик системага өткөндөн кийин мына ушул орун бекемделди. Ошондон кийин парламенттик система деги эле түзүм өнүктүү, буга сырттан баа кандай? Борбор Азиялык демократияны өнүктүрүү фондунун башкы директору, казакстандык саясатталдоочу Толгонай Үмбөтөлиев менен ушул жаатта баарлаштык. Толгонай айым, мына 2010 жылкы инкылаптан кийин Кыргызстан үй бүлөлүк бийлик өкүм сүрбөсүн, чыныгы демократиялык башкаруу орносун деген максатта парламенттик системага өткөн болчу. Коңшуларыңыздын ошол максаттары акталдыбы? Алматыдан карап серип салганда сизге кандай байкалат?
Я думаю, что он оправдан.
Менимче ал максаттар акталды. Анткени парламенттик республика болгондон кийин мурда болуп келген радикалдуу каршылыктар азайды. Биз Акаев, андан кийинки президент Бакиев эмне болгонун билебиз. Менимче азыр парламенттик түзүм Кыргызстандын социалдык саясий коомчулугуна бири-бири менен сүйлөшө алууга шарт түзүп жатат. Эл дагы өз кызыкчылыктары, маселелери чечилип жатканын көрүүдө. Ушул жагынан алып караганда акталды десем болот. Экинчи жагынан парламенттик система саясий партияларды күчтөндүрүп атат. Кээ бир партиялар ирилешүүдө. Алар саясатта көбүрөөк олуттуу боло башташты. Көчөдөгү каршылык аракеттеринен кете башташты. Амурда көчө лидерлерине профессионалдык сапаттар өзгөчө деле зарыл эмес эле. Эми анык бир кесипкөйлүк деңгээл пайда боло баштады. Курал жараксыз, чыр чатаксыз сүйлөшө алууга жетишишти. Менимче бул чоң ийгилик.
Кыргызстанда парламент президентке жана башка саясий күчтөргө көз каранды болуп, өзүнүн нукура функцияларын аткара албай жатат деген сын пикирлер дагы арбын. Муну менен кыргыз парламентине ишеним азайып бара жатат деген дагы пикирлер бар.
Бул жерде биринчи чечимди талдаш керек. Ошол сүйлөшүүдөн кийин кандай чечимдер кабыл алынып жатканын кароо зарыл. Эгер кабыл алынган чечимде эл кызыкчылыгы алдыда турса, бийликтин чечимин коомчулуктун оюна карай өзгөртө алса, анда мындай консенсус жакшы. Эгер бийликтин позициясы үстөмдүк кылса, анда парламент көзөмөл алдында десек болот. Тышкы саясат боюнча элдин таасирин азырынча көрбөй турам. Бул жерде бийликте турган саясий топтун таасири артык болуп турат. Бирок мындан коомдук пикирге өтө кайчылаш көз карашты да көрбөй турам. Мисалы, кыргыз-өзбек чек ара чатагы боюнча. Анда президенттин айтканы кайсы бир деңгээлде элдин пикирин чагылдырып турат. Бирок маселе Кыргызстанда эл, парламент деги эле тышкы саясатты аныктоодо канчалык таасир этет дегенде. Мен парламенттин тышкы саясатты аныктоого кошкон салымын бул жаатта постсоветтик парламенттерден айырмасын азырынча көрбөй турам. Чын чынында тышкы саясат эл өкүлдөрү, коомчулук тарабынан талкууланып, ким менен кандай интеграция жасоо талданып турушу керек.
Но в этом преобладании я пока не вижу, скажем, что это было бы и против интересов общества, да? То есть я не такого прям категоричности не вижу. Например, по отношению к тому же кыргызско-узбекскому конфликту, да?
Кыргызстанда жаңы системаны түзгөндө, сиз айткандай, мурдагы көчө оппозициясы эми парламентте болсун деп атайын мыйзамдык нормалар дагы киргизилген болчу. Парламентте оппозициябыз деген фракциялар ооз ачпайт деп, алардын ишине иш чыкпагандар дагы толтура болуп жатпайбы?
Ну, конечно, это не совсем хорошо. Да, это не совсем хорошая тенденция, не очень хороший сигнал.
Албетте, бул жакшы көрүнүш эмес. Коомчулук үчүн оппозициянын жоогу жакшы сигнал эмес. Өзгөчө парламенттик системада каршы тура алган күч болушу керек. Ал бийликти сындап эле тим болбой, чечимдер үчүн күрөшүүсү зарыл. Өз электоратынын кызыкчылыгындагы чечимди талашышы керек. Мен кандайдыр бир маанилүү маселелерде оппозиция пайда болуп жатканын көрүп турам. Президент өз чечимин дайым эле бекиттирип ала албай, артка чегинген жагдайлар деле болуп атат. Ошол эле учурда партиялар реакция кылбаган маселелер да бар. Ал жерде кайра эле президенттин үстөмдүгү жүрүп жатканын көрүүгө болот. Кайсы бир учурларда оппозициянын, жарандык коомдун күрөшкөнүн, күчүн көрүп атабыз. А башка учурларда жөн эле көлөкөдө калып калышууда. Мына ушундан улам өтө таасирдүү эместей эффект пайда болууда. Оппозиция салмагын жоготууда. Кыргызстандын оппозициясынын алсыздыгы мына ушунда болууда. Өз позициясын бардык маселелерде айтпай, чоң-чоң окуяларда же өз кызыкчылыктары басмырлаганда гана чыга калганы муну көрсөтөт.
Мына 2010 жылкы шайлоодо акчалуулар менен таасирдүүлөр тез арада партия түзүп, шайлоодо жеңип чыкканда бул системанын кемчилиги бара-бара түзөлөт деген ишеним бар болчу. Тилекке каршы мындай нерсе өткөн күздөгү дагы шайлоодо кайра кайталанды. Бул кыргыз парламентаризминин беделине доо кетирип жаткандай сезилбейби?
Вы знаете, зная уже кыргызский народ, какой он достаточно чувствительный, да?
Кыргыз эли көп маселелерге сезимтал экенин эске алганда, депутаттар байлыгына карабай, эл кызыкчылыгын талашса, сөзсүз эмки шайлоодо да өтөт. Бул жерде акча деле роль ойнобойт. Кыргызстанда жагдай башкачараак. Эгер парламент начар иштей турган болсо, акчасына карабай эмки шайлоодо өтпөйт. Ошон үчүн коомчулук андай депутаттарды шайлайт деп ойлобойм. Азыр жөн гана алар кандай иштерин байкоо үчүн сыноо мөөнөтүн берди го. Алар кайсы бир деңгээлде ток болгон үчүн ансыз деле чакан бюджеттен уурдабайт деген үмүт бар. Эгер ушул үмүттөр акталса, анда байы келеби, жөнү келеби маанилүү ролду ойнобойт. Алардын маселени эффективдүү чечкени маанилүү. Улуттук, аймактык, этникалык кызыкчылыктарга төп келген өтө маанилүү.
Поэтому я не думаю, что общество пропустит таких депутатов.
Мына ушул тапта премьер-министр кызматтан кетет деген дагы маалыматтар айтылууда. Премьер-министрди дайындоо парламенттин түздөн-түз иши, кыргыз өкмөт башчысынын иштен кетишин парламент эмес, президент чечет. Башкача айтканда, парламенттеги өз фракциясы аркылуу ишке ашыраары дагы кеңири айтылып жүрөт. Демек, кыргыз парламенти президенттин таасиринде калгандай сезилбейби?
Эгер парламентте президенттин партиясы болсо, албетте өз лидеринин пикирин эске алат. Ошондуктан мен мында парламент үчүн президенттин таасири ою чечүүчү деп ойлобойм. Эгер андай болбогондо премьер-министр да өз кызматы үчүн күрөшмөк. Бирок Кыргызстанда толук парламенттик бийлик жок. Аныгында президенттик парламенттик башкаруу. Эгер андай болбогондо премьер-министр да өз таламын талашып көрмөк.
Кыргыз парламентине өзүнүн субъектүүдүү баасын Борбор-Азиялык демократияны өнүктүрүү фондунун башкы директору, казакстандык саясат талдоочу Толгонай Үмбетәлиева берди. Кадырман угарман, кийинки бөлүк өтөөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Парламенттеги көпчүлүк коалиция лидери Чыныбай Турсунбеков билдирүү таратып, эгер жакынкы күндөрү өкмөт башчы кызматтан кетүү боюнча арыз жазса, бул биздин өлкө өнүгүүнүн цивилизациялуу жолдо баратканын көрсөтөт деди. 5-апрелде элдешкенине карабай, келишим бузулуп, Тоолу Карабакта эки согушкер мерт кеткени кабарланууда. Нефти трейдерлер биркмесинин аткаруучу директору Улан Кулов Назатка билдиришинче, күйүүчү май 10% кымбаттайт. Иран делегациясы кийинки аптада Саудияга быйылкы ажылыкты уюштуруу боюнча маселени талкуулаганы барат. Бул эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алака токтотулгандан кийинки биринчи жолугушуу. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Орусия президенти Владимир Путин Панама Гейт деген ат менен белгилүү болуп, дүйнөгө дүрбөлөң салып жаткан офшордук схемалар тууралуу документтер ачыкка чыгышын батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Аны Орусиядагы кырдаалды чайпалткысы келгендер жасаганын билдирди. Панама документтериндеги Орусияга тиешелүү бөлүктө Путинге жакын адамдар офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардан ашуун акчаны адалдаганы айтылган эле. Ушул маселеге толугураак Шайырбек Эркиндин уулу токтолот.
Орус президенти Владимир Путин 7-апрелде Санкт-Петербургтагы журналисттердин форумунда сүйлөп жатып, бир жумадан бери дуу болуп жаткан Панама документтери боюнча алгач ирет үн катты. Ал журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык түзүм көрбөй жатканын билдирип, Панаманын юридикалык компаниясынан документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Ошондой эле аны жасагандар элдин бийликке ишенимин кетирип, өлкөдөгү кырдаалды иштен чайпалткысы келет деди. Айланамдагы адамдар аркылуу мени каралоо аракети көрүлүүдө. Биздин душмандар Орусиянын көп улуттуу элинин биримдиги менен ынтымагына тынчсызданат. Андыктан иштен бөлүп жарууга далалат жасашты деген Путин журналисттерге минтип кайрылды.
Вы знаете, что такое информационный продукт? Вот по этим офшорам прошлись.
Журналисттер маалымат кантип жасаларын жакшы билесиңер. Мына ушул офшордук схемалар тууралуу айтсак, сөз кыла турган эч нерсе жок. Бирок тапшырма бар, иштөө керек. Анан эмне кылышты? Маалыматтык продукт жасашты. Менин досторумдан кимдир бирөөсүн табышты. Анан бир нерселерди казып чыгышты да чаптап салышты.
Орус президент ошондой эле бул документтерди аталган музыкант Сергей Ралдугин менен дос болгонуна сыймыктанарын, бирок ал миллиарддаган долларларды табары тууралуу маалымат бекер кеп деп айтты.
Почти все деньги, которые он там заработал.
Ал иштеп тапкан акчасынын баарын сырттан музыкалык аспаптарды сатып алып, аны Орусияга алып келүү үчүн короткон.
Панама документтеринде Путиндин эски досу жана кыздарынын биринин өкүл атасы катары аталган виолончелист Сергей Ралдугин 100 миллиондогон долларлык офшор
офшордук активдерге ээ экени айтылган. Орусиялык серепчи Игорь Яковенко Панама документтеринде аталган өлкөлөрдө ага ар кандай баа берилип жатканына токтолду.
Очень характерно, как отреагировали разные страны, разные
Панама гейтке ар кайсы өлкөдө ар кандай мамиле жасашты. Кайсы бир өлкөдө бийликтин жогорку баскычында тургандар кызматтан кетти. Дагы бир өлкөлөрдүн өкмөттөрү биз мунун баарын териштиребиз деп чыкты. Дагы бир өлкөдө, маселен, Украинада башкы прокуратура мында коркунучтуу эч нерсе жоктугун айтып чыкса, парламент менен коомчулук жок, келгиле териштиребиз дешти. Менимче Порошенкого оңой болбой жатат, анткени ал жерде коомчулук плюрализм бар. Ал эми Орусияда баарын үстүнөн аттап кете берсе боло берет. Ралдугин 2 миллиардтын баарына музыкалык аспап сатып алган деп оюна келгенде айтып кое беришет. Бул бетбактыктын акыркы чеги. Себеби эч ким каршы чыкпайт, оппонент жок.
Никто же не противостоит. Нет оппонента, нет собеседника в стране.
3 апрелде журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин арамакчаны офшордук схемалар аркылуу адалдоосун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыялаган. Анын Орусияга тиешелүү бөлүгүндө президентке жакын музыкант Сергей Ралдугин жана Путинге байланышкан офшордук тармактар тууралуу сөз болгон. Тактап айтканда, Путинге жакын адамдар Россия банкы жана Панамадагы офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардан ашуун арам акчаны адалдаган айтылган. Бул документтерде КМШ өлкөлөрүнөн Путинден сырткары Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен байланыштагы ысымдар жана Украин президенти Петро Порошенконун Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин аты аталган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, мына ушул офшордук маалыматтар дүйнөдөгү көптөгөн саясатчылардын бетин ачканын кийинки жарым саатта өңү тапталык берүүсүндө кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Эми кийинки берүүгө келсек. Евразиялык экономикалык союз түзүлгөнү менен бирдиктүү рынок калыптанган жок. Бажы чек аралары ачылды дегени соода жүгүртүү ойдогудай болбой жатканы белгиленди. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык келечек деген аталыштагы эл аралык форумда Армения парламентинин депутаты Грант Багратян билдирди. Мына ошондуктан ал экономикалык биримдиктин бирдиктүү валютасын киргизүүнү тездетүүнү сунуштады. Дагы башка сунуштар айтылды. Аларга кесиптешим Коңчубек Жолдошов токтолот.
Евразиялык экономикалык союзга кирген мамлекеттердин парламенттери менен өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусундагы эл аралык экономикалык форумда биримдиктин келечегине байланыштуу орчундуу маселелер талкууланды. Армения парламентинин депутаты Грант Багратян учурдагы армян экономикасынын мисалында евразиялык экономикалык биримдик аркылуу соода жүгүртүү жолго коюлбай жатканын сынга алды. Муну ошондуктан Армения парламентинин депутаты Грант Багратян экономикалык биримдиктин бирдиктүү рыногун калыптандыруу үчүн бирдиктүү валютаны киргизүүнү тездетүү маселесин сунуштады.
Темпы роста Евразийского союза замедлились.
Евразиялык союздун экономикалык өнүгүү ыргагы кескин төмөндөдү. Бул албетте Орусияга карата киргизилген санкцияларга байланыштуу. Себеби биримдиктин экономикасынын 85% Орусия түзөт. Анан дагы бир учур бар. Азыр биримдиктин Беларусьтан башка мүчөлөрү дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушту. Бул өзү эле өзүнчө бир бажы союзу. Бул жагдайда биздин экономикалык биримдиктин өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү азая турган башынан эле күч соолот болчу. Эми башка бир канамдар тууралуу ойлонушубуз зарыл. Мында бирдиктүү валюта маселеси курчтурат. Менимче биз 2025 жылга чейин анын киргизилишин күтүүгө чыдамыбыз жетпейт. Бирдиктүү валютанын жоктугу экономикабызды өнүктүрүүгө тоскоол болуп турган жагдай.
Это будет серьезной преградой на пути дальнейшего экономического роста Евразийского союза.
Ошол эле кезде Кыргызстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аалы Карашев чынында эле төлөм системасын жөнөкөйлөштүрүү жана соода жүгүртүүдө маселе бар экенин айтты. Бирок биринчи вице премьер министр Аалы Карашев армян депутатынан айырмаланып бирдиктүү акча бирдигин киргизүүнү эмес биримдиктин аймагында улуттук валюталардын кеңири жүгүртүлүшүн камсыздоо маселесин көтөрдү.
Уделять больше внимания вопросам валюта регулирования в рамках ЕАЭС.
Экономикалык биримдиктин алкагында жакынкы аралыкта валюталык жөнгө салуу маселесине көбүрөөк көңүл бурушубуз зарыл. Мында биримдиктин ичинде улуттук валюталарды жүгүртүүнү кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн карап, алар менен биздин өлкөлөр арасында өз ара эсептешүү операцияларынын жүргүзүлүшү кажет. Ошондой эле ал өз ара эсептешүүлөр бажы төлөмдөрүн бөлүштүрүүдө дагы колдонушу керек.
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков биримдикке мүчө болгон өлкөлөрдүн ар биринин учурдагы мүмкүнчүлүктөрүн жалпылап пайдалануу сунушун киргизди.
Кыргызстан получил со стороны Евросоюза статус ВСП+.
Мисал үчүн Кыргызстан 21-миндик тарабынан ВСП плюс деген макам алды. Бул Кыргызстанга 6000ден ашуун аталыштагы товарларды Евробиримдиктин өлкөлөрүнө бажы төлөмсүз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрү мына ошол мүмкүнчүлүктү биргеликте пайдалансак болмок.
Государства члены ЕАЭС могли бы совместно использовать открывшиеся у Кыргызстана новые возможности.
Ошол эле кезде Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга кирүү менен бир топ жеңилдиктерге ээ болгонун кошумчалады. Алардын бири катары Сергей Нарышкин кыргызстандык эмгек мигранттар үчүн каралган шарттарды айтып берип, анын кыргыз экономикасы үчүн өтө маанилүү экенин белгиледи.
Первые позитивные результаты вступления Киргизии.
Кыргыз жарандары М1-ке кирген башка мүчө өлкөлөрүн жарандары сыяктуу эле укуктан пайдалана алышат. Кризиске карабастан Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны 2% өстү. Алардын Орусия Кыргызстанга акча которууларынын көлөмү 1 миллиард 490 миллион долларды түздү.
Объем денежных переводов в республику составил 1 миллиард 490 миллионов долларов США.
Бирок эл аралык форумга катышкан кыргыз парламентинин айрым фракция лидерлери биримдиктин шарттарын кыргыз тарап ойдогудай колдоно албай, бажы чек аралыгындагы тоскоолдуктар ушул күнгө чейин алынбай жатканын белгилешти. Ошол эле учурда Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов алынбай жаткан тоскоолдуктар тууралуу мына буларга токтолду.
Бийликтикти колдоно албай атабыз. Мынакей Казакстандын мына чек арасына барып өткөрбөсө, мен өттүм 1-2 жолу. Баягыда эле очередьте 50 турат. Өкмөт башчы ошол маселени чечиш керек. Биз энди 50 соода саттык кылып атат. Экинчи жанагы ветеринарный лабораторияда тест жасашыбыз керек. Бизде жанагы яш уртиги болуп атпайбы? Ошондой да болбош керек да.
Эл аралык форумдун алкагында Евразиялык экономикалык биримдиктин келечегин аныктоочу багыттар аныкталып, өз ара карым катыштын шарттары иштелип чыга турганы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми маданий темага келели. Борбордогу Ала Тоо аянтында эл аралык жаз Бишкек фестивалы ачылды. 10 апрелге чейин созула турган саамалык быйыл 11-нчи жолу өтүүдө. Ага катышкан Зайырбек Ажыматовду тыңдасак.
Эл аралык 11-нчи жаз фестивалинин биринчи концерти Бишкекте ачык асман алдында башталды. Сахнага алгачкы болуп кыргызстандык жаз тобу чыкты.
Что в нашей столице появился свой биг бэнд. Дамы и господа,
ушул топто үйлөмө аспапта ойногон Асылбек Жусупжанов аталган музыкалык жанрдын кыргызстандагы абалына токтолуп кетти.
Жаз америкалыктардын элдик чыгармасы, жанагыл фольклору деп койсок болот. Ошо биздин фольклор менен могу этно жаз деп эме кылып чогултуп аткан абдан жакшы. Окшоштук бар. Биздин эле кыргыздын күйлөрүн алып көрсөк, ошол эле жанагыл жаз ойногон илгерки жаздын начала ошол эмелерин алып көрсөк, баягы окшоштуктары бар. Быйыл Кудай буйурса бизде жакшы көп нерселер болуп атат. Мына быйыл биринчи жолу катышып атат Кыргызстанда, Бишкекте чоң биг бенд ачтык.
Асылбек Жусупжанов: жыл сайын бул фестивалдын алкагында семинарлар өтүп, музыкалык дисктер, китепчелер чыгарын. Жаз жанрынын чеберлери тарабынан Бишкектеги музыкалык окуу жайларда устаттык сааттар өтөрүн кошумчалады. Фестивалга Кыргызстандан жаш музыканттар да катышып жатат. Алардын бири 18 жаштагы Касым Молдогазиев.
2 жыл болду кызыкканыма. Мурун ооп ойнобочум да, азыр эле ойной баштадым да, акырындан үйрөнүп. Мурун мындай татаал көрүнчү, кыйын болуп көрүнүп, азыр кичинеден түшүнүп, кичинеден эмеден жөнөкөй ырлардан алып ойноп атабыз да.
Буга улай жаш музыкант бул жанрдан башкалардын айырмасын да белгилеп кетти.
Жаз деген негизи мындай свободный жанр да, мындай рамка жок, импровизация дегендей. Бирок мындай эстрадный поп жанрлар көбүнчө рамка менен ырлар да, мындай эмесе формуласы бар ырлар.
Улуу муундагы музыкант Ырысбек Жунушев буга чейин аталган фестивалга бир нече жолу катышкан экен. Быйыл өзү көрүүчү катары гана келген. Адистин айтымында музыка дүйнөсүндө болуп жаткан мындай саамалык ар кайсы өлкөдөн келген өнөр ээлеринин карым катнашын арттырат.
Биз мындан бир 4-5 жыл мурунда ушул жаз фестивалында катышып, Өмүр тобу, Жума тобу деп филармонияда кыргыздын коомузунда жаз музыкаларын ойногонбуз. Анан бүгүн болсо бул фестивалда менин уулум азыр консерваторияда окуйт, 2-нчи курста. Бас гитарада азыр ойнойт, ошо уулумду көрөлүк дагы, көрөлүк ушу жаз музыкасынан угал деп келгенбиз, үй бүлөбүз менен.
Дагы бир көрүүчү жаз жанрынын Кыргызстандагы тарыхы совет доорунда эле башталганын айтты.
көп түшүнөр эле эгерде союз болбогондочу возможно көбүрөөк жаз боюнча понятиясы көп болмок да малгесте как бы запрет по зарбенемелерге болгон да ошол жазы музыкаларда болгон эми бирок анда эстрадный музыка менен жазтын көп айырмасын элдер апретеч эмес да кийин кийин уже түшүнүп келет азыр жазы музыка кандай
борбордук азия арт менеджмент коомдук фонду тарабынан уюштурулган эл аралык фестивалга 11 топ катышып жатат. Алардын ичинде Бишкектен катышып жаткан 4 топ бар. Ачык асман алдында башталган фестиваль 8-10 апрелде 2 күн катары менен мамлекеттик филармонияда уланат. Зайбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай музыкалык нотада берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуп, угуп көрүп, пикириңизди да калтырсаңыз болот. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Офшордук аймактардын биринин бет пардасын сыйрыган Панама документтеринин жарыяланышы дүйнөдөгү көп саясатчылардын президенттердин бетин ачты. Алда өң тапталып берүүсү мына ушуга кенен токтолот. Студияда мен Али Токтокунов. Бүгүн жума 8 апрель, кутман кечиңиз менен. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Өкмөт башчынын кызматынан байланыштуу башкаруучу коалиция билдирүү таратты. Эгерде жакынкы күндөрү өкмөт башчы кызматтан кетүү боюнча арызын жазса, бул биздин өлкө өнүгүүнүн цивилизациялуу жолдо бараткандыгын көрсөтөт деген СДПК фракциясынын жана көпчүлүк коалициянын лидери Чыныбай Турсунбековдун билдирүүсүн фракциянын катчылыгы таратты. Билдирүүдө ошондой эле премьер-министрдин кызматтан кетиши башка тиешелүү органдарга тыкыр, объективдүү текшерүү жүргүзүүгө мүмкүндүк берери жазылган. Балыкчы курумдуу автожолунун курулушу боюнча өткөн тендердин мыйзамдуулугун текшерген депутаттык комиссиянын бүтүмүн угуу 12 апрелге жылдырылды. Буга чейин депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү тендердеги мыйзам бузуулар үчүн өкмөт башчы Темир Сариевдин кызматтан кетишин талап кылаарын айтышкан. Буга транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин тендерде уткан кытайлык компанияда Сариевдин жеке кызыкчылыгы бар деген дооматы себеп болгон. Премьер Сариев болсо айтылгандарды төгүндөп, жол чыры боюнча Малабаевдин өзүн жоопко тартуу керектигин айтып келет. Иран делегациясы кийинки аптада Саудияга быйылкы ажылыкты уюштуруу боюнча маселелерди талкуулаганы барат. Бул эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алакалар токтотулгандан кийин биринчи жолугушу болмокчу. Регионалдык эки атаандаш өлкө ортосундагы мамилелер январь айында Эр-Риядда шиилердин таанымал диний ачысы өлүм жазасына тартылгандан кийин курчуп кеткен. Тегерандагы элчилиги жаалданган демонстранттардын чабуулуна туш болгондо Сауд Аравия Иран менен дипломатиялык алакаларын токтотуп салган. Ошондой эле эки мамлекеттин ортосундагы чыңалууга өткөн жылы ажылык амалдарын аткаруу учурунда Тевелендиде калган 700 ашуун адамдын өлүмү да түрткү болгон. Алардын 400 ашууну ирандыктар эле. Иранда ажылык боюнча иштерди тескеген Саид Охайи атайын делегация Риядка 14 апрелде бараарын, сүйлөшүүлөр жетишилсе мурдагы жылдарда эле эки өлкө ортосунда меморандумга кол коюуларын билдирди. Жыл сайын Иран ажылыкка кеминде 64 000 жаранын жөнөтөт. Ушул тапта Кытайдан жүк тарткан 100 автоунаанын айдоочулары Атбашы районунун аймагындагы Таразага өткөрүү пунктунда токтоп турушат. Алар пункттан өтүүгө 3 күндөн бери уруксат берилбей жатканына нааразы. Атбашы районунун акими Жакыпбек Субакожоев айдоочуларга унааларда ашыкча жүк көп экенин айтып, ал үчүн айып төлөнүшүн эскертти. Болбосо мыйзамга баш ийбегендерге күч колдонулат.
Мына жаңадан келгенде айттыңар эле, биз мына тияктагы фирмачыларга звонит этип атабыз, положен акчасын төлөйбүз дедиңер эле. Азыр мына спецназдын кишилерин чакырасыз, баарыңар тетет аэропортка отурасыңар, 5 күн жатасыңар, 10 күн жатасыңар. Кимге төлөйсүңөр, кетесиңер, төлөбөйсүңөр, жатып эле.
Деди Субакожоев. Айдоочулар 2012 жылы чыккан өкмөт токтомуна макул эместигин билдирип, айып төлөөдөн баш тартышты. Алар жогорку кеңештин депутаттары келишин талап кылышууда. Бул пунктка жаңы Тараза бир ай мурун коюлган. Андан бери оор жүк ташуучуларга ашыкча жүккө тыюу салынары тууралуу бир канча жолу эскертилген. Баткенде молдонун сабалышы боюнча тергөө иштери башталды. Мындай маалыматты облустук милициядан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, Кадамжай районунун 56 жаштагы тургуну үйлөнүп жатканын айтып, нике кыюуга айылдагы молдону чакырган. Нике кыюу учурунда турмушка чыгып жаткан аял мурдагы жолдошу менен ажырашпаганы белгилүү болот. Мындан улам молдо нике кыюудан баш тарткан учурда той ээси молдого кол көтөргөн. Бул окуядан кийин жабырлануучу укук коргоо органдарына даттанган. Учурда милиция окуянын чоо жайын териштирип жатат. 1 апрелден тарта аскерге чакыруунун жазгы өнөктүгү башталды. Бул тууралуу бүгүн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан кабарлашты. Ага ылайык 18 жаштан 25 жашка чейинки кыргызстандык жарандар жергиликтүү аскер комиссариаттардан милдетин өттөөгө жарактуулугу боюнча текшерүүдөн өтүш керек. Анын жыйынтыгына жараша уландар аскерден бошотулушу же чакыруусу кийинкиге жылдырылышы мүмкүн. Өлкөнүн баардык шаарларында аскерге чакырылуучулар мекенди коргоого салтанаттуу түрдө ант беришет. Саламаттыгы жайында уландар аскердик кызматты келишимдик негизде 1 жылдык мөөнөттө өтүшөт.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми негизги бир өзгө келсек, офшордук аймактардын биринин бет пардасын сыйрыган Панама документтеринин жарыяланышы дүйнөнүн бай, таанымал жана саясий байланыштар бар адамдары, мамлекет башчыларынан тартып ири ишкерлерге, бизнестин ээлерине чейин байлыгын жашыруунун компаниялардын аркасына катаарын көрсөттү. Дүйнөлүк коомчулукка шаардана болгон Панама документтеринин мааниси канчалык жана ал мындан ары офшордук бизнестин ачык айкындуулугун жана салык адилеттүүлүгүн камсыздоого канчалык салым кошулат? Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселени талкуулайбыз. Берүүнү ого Улан Алымкул уулу даярдаган.
Саламатсызбы? Адегенде анонимдүү булактар аркылуу неместердин Südöse Zeitung гезитине, андан соң эки журналисттик уюм уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө боюнча баш кеңсеси Сараевда жайгашкан борбор жана иликтөөчү журналисттердин Вашингтондогу эл аралык консорциумунун колуна тийген маалыматтык база аркылуу жалпысынан 11.5 миллион барактан ашуун документ шаардана болуп жатат. Булар офшордук аймактарда катталган 214 миңдей фирманын жана алардын чыныгы ээлеринин ким экендигин күбөлөндүргөн кагаздар. Ал документтердин негизинде баяндама даярдаган авторлорун жазганына караганда, офшордо катталган ошол 214 миңдей фирма дүйнөнүн дээрлик 200 өлкөсүнүн адамдарына тиешелүү. Алардын арасында азыркы жана мурдагы мамлекет башчыларынын кеминде 12'sinin 140 саясатчы менен коомдук ишмерлердин спорт жылдыздарынын ысымдары аталды. Дүйнө боюнча 500 ашуун банктын алардын филиалдары, анын ичинде HSBC, UBS, Society, General өңдүү белгилүү каржы уюмдары да өз кардарлары үчүн 15 000 ашуун офшордук компания түзгөндүгү шаардана болду. Документтер дүйнөнүн акыркы жылдары жигердүү өнүп келе жаткан офшордук аймактарынын бири Панамада акыркы 40 жылга жакын убакыттан бери мына ушул кызматты көрсөткөн Mossack Fonseca юридикалык фирмасынын маалыматтык базасынан алынып отурат. Бирок мынчалык көлөмдөгү документтер кантип чыгарылгандыгы белгисиз. Mossack Fonseca фирмасы анын компьютерлик серверине хакерлик чабуул жасалган деп ырастоодо.
I think Panama Papers is one of the biggest leaks of modern times. It is the first major leak.
Менимче, Панама документтери азыркы заманда жашыруун маалыматтар ачыкка чыгып кеткен эң ири учур. Юридикалык фирмадан, офшордогу юридикалык фирмадан мынчалык көлөмдөгү маалымат эч убакта чыккан эмес. Миллиондогон барак жарыяланды, дагы жарыялануда. Ээлери ачыкталган ал фирмаларга буга тиешеси барлар жогорку деңгээлдеги саясатчылар гана эмес, ири ишкерлер, дүйнөдөгү элита деп койсок болот. Бул дүйнөнүн саясий жана бай элитасы арасындагы коррупциянын деңгээлин көргөзүүдө. Мындай коррупция ондогон жылдар бою жүрүп келген, бирок жашыруун маалыматтар азыркыдай масштабта алгачкы ирет ачыкталып отурат.
This is the first time we have a leak on this scale.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде салык адилеттиги деген уюмдун аткаруучу директору Джон Кристенсен. Кристенсен ага катары Панама документтерин жарыяланышы менен юридикалык фирмалар жашыруун сырды бекем сактай алат деген ишенимге дагы олуттуу сокку урулгандыгын, офшордук бизнестин мындан аркы өнүгүү тартиби азыркы окуяларга дүйнө өлкөлөрүнөн кандай реакция чыгарына жараша болорун дагы кошумчалады.
Well, let's face it, politicians and drug dealers and all the other people who have been using offshore companies.
Келгиле чындыкты айталы. Саясатчылар, нарко соодагерлер, офшордук өлкөлөрдү колдонгон башка адамдар буга сактыктан улам барышат. Аларда юридикалык фирмалар сырды бекем сактайт деп ойлошкон. Көп адамдардын уйкусун жоготкон азыркы окуя мыйзам жана юридикалык фирмалар мындан ары алардын иденттүүлүгүн коргоп бере албасында көргөздү. Купуялуулуктун алар ондогон жылдардан бери ишенип келген деңгээли мурдагы калыбында сакталарына кепилдик жок. Мен дүйнө өлкөлөрүнүн коомчулугу өздөрүнүн саясатчыларына чара көрүүсү үчүн чындап кысым көргөзө баштайт деп абдан үмүттөнөм. Биз көздөп жаткан эң биринчи нерсе дүйнөдөгү ар бир юрисдикция офшордогу компанияларга, трасттарга, фонддорго ээлик кылгандардын коомдук реестрин түзүүсү боюнча талап же глобалдык келишим. Бул нерсе коомчулук саясатчыларга кысым көргөзмөйүнчө ишке ашпайт. Анткени көптөгөн саясатчылар өздөрү же алардын үй бүлө мүчөлөрү офшордук структураларга аралашкан. Алар кандайдыр бир чарага коомчулуктан жана глобалдык деңгээлден кысым болсо гана барышат. Өзү саясатчылар салык бейиштерине каршы чара көрүүнү акыркы ондогон жылдардан бери убада берип келишкен, бирок эч нерсе жасашпады. Азыр эми мунун убактысы келди. Панамадан чыккан маалыматтар дүйнөнүн калган бөлүгүнө чара көрүү үчүн белги.
Дегени салык адилеттиги уюмунун аткаруучу директору Джон Кристенсен айткан коомдук реакция, бирок кайра эле тигил же бул өлкөдөгү саясий маданиятка өлкө демократиялык же авторитардык башкарууда экенине көз каранды. Маселен, эски совет аймагынан Панама документтери боюнча баяндамада Орусия президенти Путинге жакын адамдар анын достору офшор аркылуу $2 млрд ашуун каражатты адалдагандыгы айтылган эле. Бирок президент Путин өзү 7 апрелде Панама документтери боюнча баяндаманы батыштын дискриминациялык компаниясы деп атап, офшордук фирмалары ачыкка чыккан досторун коргоду. Путиндин Ростовсунда Орусиянын оппоненттери өлкөнүн ичинен чайкоого умтулуп, аны тил алчак кылууга аракеттенүүдө.
The money is going to be stolen. And it's just human nature, and it's not just Russia, it's every country.
Акча уурдала берет. Бул эми адамдын табияты менен байланышкан нерсе да. Жалгыз эле Орусияда эмес, башка өлкөлөрдө да. Эгер системада тең салмактоочу жана кармоочу механизмдер жок болсо, акча уурдала берет. Орусия акча уурдалган ошол көп өлкөлөрдүн бири. Эсептерге караганда Орусиядан жана башка КМШ өлкөлөрүнөн батыштагы активтерге, батыш банктарындагы эсептерге 1 триллиондой акча жылган. Акча ачык эле офшорлор аркылуу жылган. Чынында эмне болуп жатканын канчалык деңгээлде билгиси келишет. Муну ошол акча уурдалып жаткан өлкөлөрдүн эли чечиши керек. Биз жазгандар баш оорутманын бир гана бөлүгү. Менде кимдир бирөө качандыр бир кезде бул баш оорутманын толук ийне жибине чейин биле алат деген ишеним жок.
Эски совет аймагынан Панама документтеринде офшордук фирмасы ачыкка чыккан Украин президенти Петро Порошенко мындай кадамга мамлекет башчылыкка шайлангандан кийин өзүнө таандык кондитер бизнеси Рошен компаниясын чет элдик банкка башкарууга берүү аргасында барганын, салыктан качпагандыгын айтып актанса, парламенттеги саясий күчтөрдүн бири радикалдык партия президентке импичмент жарыялоо демилгесин көтөрдү. Кыздарынын жубайынын офшордук фирмалары далилденген жана ал фирмалар Кыргызстандагы алтын кендер боюнча аукционго катышканы билинген Азери президенти Ильхам Алиев өзү үн чыккан жок. Азери бийлик өкүлдөрү болсо, мамлекет башчынын бойго жеткен кыздары кандай бизнес болсо дагы алектенүүгө укуктуулугун айтып коргонушту. Казак президенти Назарбаевдин жээн небереси Нурали Алиевдин офшордук компаниялары аныкталганы менен расмий Астана тараптан коомчулуктан дагы эч кандай реакция болгон жок. Бийликтери коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүргүзүп жаткан Кытайда болсо, Панама документтеринин интернет жана социалдык түйүндөр аркылуу тарашына бөгөт коюлду. Расмий Бээжин эч кандай комментарий берген жок, анткени шаардан болуп кеткен документтер президент Си Цзиньпиндин жана Кытай Компартиясынын эң жогорку органы туруктуу комитеттин айрым мүчөлөрүнүн туугандарынын офшордук фирмалары бардыгын шаардана кылган эле. Ал эми дүйнөгө мокочо көрүнүп калган Панаманын бийликтери алардын өлкөсү дагы ачык айкындуулуктун жактоочусу деп расташууда.
Quiero dejar claro que Panamá continuará cooperando.
Мен ачык айтып коеюн, Панама башка юрисдикциялар менен маалымат алмашуу, Панама ратификациялаган эл аралык келишимдерди аткаруу үчүн кызматташат. Биз өзүбүздү эл аралык укукту урматтаган, бул глобалдык проблеманы жөнгөрүү үчүн эл аралык коомчулук менен кызматташууга олуттуу маани берген өлкө катары көргөзгүбүз келет. Биздин азыркы практикабызды баалап, аны оңдой турган чараларды сунуш кылуу үчүн Панаманын өкмөтү, жергиликтүү жана чет элдик эксперттерден турган жумушчу топ түзөбүз. Сунуш кылынган чараларды биз каржылык жана укуктук системанын ачык айкындуулугун камсыздоо максатында башка мамлекеттер менен бөлүшөбүз. Өлкөбүздүн ичинде гана иштебестен, дүйнөнүн калган бөлүгүнө да пайда алып келгендей аракеттерди көрөбүз.
Деп ырастады Панаманын президенти Хуан Карлос Варела атайын теле кайрылуусунда. Панамага коңшу Аргентинада президент Маурисио Макринин ысымы Мосак Фонсека компаниясынын документтеринде аталганына байланыштуу прокуратура иликтөө баштады. Президент өзү күнөөсүздүгүн офшордук фирманын эч качан киреше албагандыгын айтып чыкты. Батыш жана Европа өлкөлөрүнөн Исландияда жубайынын офшордук фирмасы ачыкка чыккан премьер-министр Сигмундур Давид Гуннелексон коомчулуктун жана апайсанын кысмынан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болду. Британияда премьер-министр Дэвид Кэмерон офшордо кезинде маркум атасы түшкөн инвестициялык фондто үлүшү болгондугун моюнга алып, аны 2010-жылы сатканын, салыктардын баарын төлөгөндүгүн, эч нерсе жашырбагандыгын айтып актанды. Парламенттик оппозиция болсо көз карансыз иликтөө жүргүзүүгө чакырууда. Нидерланд, Швейцария, Швеция, Австрия, Австралия, Жаңы Зеландия өңдүү өлкөлөр Панама документтериндеги маалыматтар боюнча иликтөө башташкандыгын жарыялашты. Кошмо Штаттардан башкы прокуратура алар тергөө баштагыдай далилдери бар жогун караштырып жаткандыгын айтса, президент Барак Обама салыктан качууну глобалдык көйгөй деп атап, офшордук компанияларга салык башпанегин бергендерге жалган фирмаларга каршы эл аралык чараларды күчөтүүгө үндөдү.
We've had another reminder in this big dump of data coming out of Panama.
Панамадан маалыматтардын ири топтому түшүп жатышы бизге салыктан качуу глобалдык чоң көйгөй экенин дагы бир жолу эске салды. Башка өлкөлөр үчүн эле мүнөздүү көрүнүш эмес. Себеби ачык айтканда, мындан пайда көрүп жаткандар Америкада да бар. Мунун көбү мыйзамдуу эле иш, бирок маселенин түйүнү дал ушунда жатат. Бул алар сөзсүз эле мыйзамды бузуп жатат дегенди билдирбейт. Маселе мыйзамдар начар иштелип чыкканында юристтери, бухгалтерлери, жетиштүүлөр карапайым жарандар сактоого аргасыз болгон милдеттемелерден кутулуп кетишине жол бергенинде. Кубаттуу корпорациялар, бай адамдар колдонгон мыйзам боштуктары Кошмо Штаттарда да бар. Алар офшордук эсептерди ачып, системаны ойнотуп жатышат. Кошмо Штаттар же башка өлкөлөр бул боштуктарды жабуу боюнча үлгү көрсөтмөйүнчө мунун баары мыйзамсыз эмес, мыйзамдуу бойдон кала берет. Өзү дүйнөдө акча каражаттарынын мыйзамсыз кыймылы такай болот. Бирок биз муну жеңил-желпи кылып салбашыбыз абзел. Мыйзамдуу операцияларга салыктан качуу үчүн аралашууга жол берилбеши керек
деген Обама АКШнын өзүндө конгрессти корпорациялар үчүн салык мыйзамын реформалоо боюнча чара көрүүгө дагы чакырды.
Өкмөт башчы Темир Сариевке байланыштуу башкаруучу коалиция билдирүү таратып, бийликтен кетүүгө чакырды. Кыргызстанда 1-апрелден тарта аскерге чакыруунун жазгы өнөктүгү башталды. Ашыкча жүк жүктөп келгенине байланыштуу Кытайдан жүк тарткан 100 ашык автоунаа ат башыдан өтө албай турат. Иран делегациясы кийинки аптада Саудияга быйылкы ажылыкты уюштурууну талкуулоо үчүн барат. Баткенде мурдагы күйөөсү менен ажырашпаган аялга нике кыйбай койгон үчүн молдо сабалды, ал милицияга кайрылды. Кадырман угарман, биз эми өңү тапталык берүүсүн улантабыз. Анда микрофондо Улан Алымкул уулу офшор маселесине токтолот.
Офшордо катталган компанияларга ачык же жашыруун ээлик кылуу, эгер салык төлөөдөн качуу, кирешени бекитүү аргасында атайын жасалбаса, азыр эл аралык мыйзамдар боюнча кылмыш деп эсептелбейт. Бирок маселе турмуш мунун тескерисин көргөзүп жатканында. Өзү бир фирмасынын акыркы 40 жылдагы маалыматтык базасы шаардан олтурган Панама деле дүйнөнүн офшордук кызмат көрсөткөн 10 ири оюнчусу Швейцария, Гонконг, АКШ, Сингапур, Кайман аралдары, Люксембург, Ливан, Германия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттарынын катарына кирбейт, дүйнөлүк базарда офшордук кызмат көрсөтүү жагынан 13-чү орунда турат.
И при этом надо сказать, что у панамцев совершенно офшорная психология. Дело в том, что налоги в стране
Панамада офшордук психология күчтүү экенин айтып кетүү керек. Анткени салыктар өлкөдө абдан төмөн. Соодадан алынуучу салык 2% эле тегерегинде. Кирешеси аздар, такыр эле салык төлөшпөйт. Кошумча нарк салыгы дээрлик нөлгө түшүрүлгөн. Жаңы автоунаалар дээрлик салык алынбастан сатылат. Айыл чарбасына, балык өндүрүшүнө инвестиция салгандарга абдан чоң жеңилдиктер берилет. Панамалыктар анчалык деле бай эмес. Социалдык мамлекет деген түшүнүк адамдар өзүн өзү баксын деген принцип менен иштеп жаткандай. Салыктар мына ушундан улам төмөндөтүлүп, алар муну менен сыймыктанышат. Башкача айтканда, көйгөй биз офшордук зона экенибизде эмес, салык силерде чоңдугунда деп эсептешет. Испан тилдүү офшорлор мурда англосаксондор, орус ишкерлеринин биринчи толкунунда анча популярдуу эмес болчу да. Анан ошо офшорлорго каршы бүткүл дүйнөлүк күрөш башталганда, албетте капитал башка салык бейиштерине көчтү да. Панама каналы менен таанымал Панама мына ошол учурда түрдүү булактардан чыккан акча жайгаша ала турган пайдалуу бухтага айланды десек болот. Буга жогорку квалификациялуу адистери жетиштүү болгону да салым кошту. Көптөгөн панамалыктар АКШдан билим алышкан. Экинчи жагынан офшордук психологиясы да жардам берди. Түндүк Америкада жана Европада мыйзам бузуу деп саналган көп нерселер панамалыктар үчүн кадимки эле иштей көрүнөт. Булардан сырткары Панама наркотрафиктин боюнда жайгашканы да өз ролун ойноду деп ойлойм. Панаманын банктары деле наркосоуданын акчасынан такыр сыртта калган деп айтыш кыйын. Ал транзиттик жолдо да. Мунун баары биригип келип, мыйзамдын чек арасында же башка мыйзамда жашоону ыңгайлуу кылып жатат.
Жить на границе закона или в другом законе становится удобнее.
Деди орусиялык журналист жана каржы эксперти Сергей Митин азаттыктын орус кызматы менен маегинде Панаманын офшордук аймак катары өнүгүш өзгөчөлүгү тууралуу. Өзү дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттери офшорлорго салык жана киреше жашоолорго каршы күрөштүн соңку толкунун 2008 жылкы каржылык кризистен кийин жүргүзгөн. Бул ишке эл аралык уюмдар дагы аралашкан. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун салык саясат жана башкаруу борборунун директору орун басары Грей Перес Наваро азаттык радиосу менен маегинде мындай дейт.
We at the OECD established a global forum on transparency and exchange of
Биз экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунда салык маселесине байланыштуу транспаренттүүлүк жана маалымат алмашуу боюнча глобалдык форумду 2009 жылы эле түзгөнбүз. Бул уюмга 132 өлкө, анын ичинде Панама жана башка ири каржылык борборлордун баары мүчө болгон. Бирок 2009 жылы бул форум түзүлгөндөн бери Панама ачык айкындуулукту камсыздоо механизмдери боюнча биз мерчемдеген стандарттардын экинчи баскычына өтө албай келген. Экинчи баскычка өтүү үчүн алар мыйзамдарына олуттуу өзгөрүүлөрдү былтыр октябрда гана киргизишти. Андыктан дүйнөдө бул жааттагы стандарттар жок эмес. Бирок маселе ар бир өлкөдө ошол стандарттарды ишке ашыргыдай күчтүү механизмдердин иштебегенинде. Кайра эле Панама аткарбаган стандарттардын бири банк маалыматтарын автоматтык түрдө алмашуу жагы. Бул транспаренттүүлүк үчүн кай жагына маанилүү? Эгер банк эсеби кайсы бир корпорациянын атына ачылган болсо, банктар жана башка каржылык институттардын кардарлары ошол банк эсепке ээлик кылган корпорациянын жеке акционерлери ким экендигин да биле алышында. Панама мына азыркы кезге чейин дүйнөнүн ири каржы борборлору ичинен банк эсептери боюнча маалыматты автоматтык түрдө алмашуу эрежесине көнбөй келген. Ал бул боюнча мыйзамдарын жакында эле кайра карады. Панама документтериндеги маалыматтардын башы 40 жыл мурдагы учурга чейин такалып жатпайбы? Андыктан бул иштердин көбү азыркыга караганда мурда жасалган да.
Деген экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун өкүлү Грей Перес Наваро азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Панама документтеринен дүйнө алуучу сабактардын бири төмөнкүдө жатат.
I certainly think that it will spur further government action.
Менимче анык болуп келген нерсе өкмөттөр тараптан кандайдыр бир чара көрүлөрү. Биз мисалы келерки аптада экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунда чукул жыйын уюштуруп жатабыз. Биздин жумушчу топтордун бири офшорлордогу салык бейиштерин карайт, кырдаалды оңдоо жолдорун талкуулашат. Келерки аптада чоң 20 тобуна кирген өлкөлөрдүн каржы министрлери да чогулат. Айрым өлкөлөрдөн офшорлордо азыркыдай практика улана албайт деген белги берилип жатат. Панама документтерине биз алган башкы сабак офшордогу компаниялардын, жасалма компаниялардын артында турган жеке адамдар ачыкталбаганында, ар бир өлкөдө офшордо катталган компаниялардын артында кимдер турганын укук коргоо органдары биле алгыдай механизм жаратуу. Башкача айтканда, биз корпоративдик купуялуулуктун бет пардасын ачуубуз керек.
We need to get rid of the corporate veil of secrecy.
Деди экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун өкүлү Грей Перес Наваро. Ал эми дүйнөдө коррупциянын абалын иликтеген Transparency International уюму офшордук фирмаларды коррупциянын булагы деп атап, глобалдык экономиканын 85% көзөмөлдөгөн чоң 20 мамлекеттерин менчик реестрлеринин ачыктыгын кепилдөөгө Мындайга барбаган мамлекеттерге санкция колдонууга дагы чакырды. Азаттык бул уюмдун коомчулук менен байланыш боюнча директору Кейси Келсо менен маектешти.
I think the Panama Papers will be a huge turning point for the fight against corruption.
Менимче Панама документтери коррупцияга каршы күрөштөгү бурулуш болуш керек. Бул окуя эл аралык коомчулук өкмөттөр декларация жасай берүүнү токтотуп, анткени бул жетиштүү жасалды. Эми коррупциянын эч кимге билгизбестен бир өлкөдөн экинчиге көчүүсүн токтотуу үстүндө иштөөсү керектигин көргөздү.
Without anyone knowing.
Келса мырса, Transparency International уюму элдик коомчулукту офшордук компанияларга тыюу салууга үндөп жатат. Сиздер кайрылып жаткан чоң 20 алкагында буга чейин бир тоолу иштер жасалды, туурабы?
There's been a lot of different things that have been in the discussion so far.
Оба буга чейинки талкууларда чын эле көп нерсе айтылды. Чоң 8'дин тобу 2 жыл мурда убада берсе, чоң 20'нын тобундагы өлкөлөр былтыр эле убада кылган. Бирок Transparency International уюмунун баамында чоң 20'нын кеминде 15 өлкөсүндө күмөндүү акча агымдарын токтотуу боюнча укуктук чаралары жетишсиз. Анткени бул жерде мыйзамдуу акча которуулар менен уурдалган, жашырылган байлыктын бир жактан экинчи жакка көчүрүлүшү ордунда чоң айырма бар да. Чоң 20'нын кеминде 2 өлкөсүндө өзүндө жасалма компаниялардын артында туруп пайда алгандар боюнча аныктама жок. Демек, бул жерде чара көрүлөт деп айтуудан мурда да жасоону талап кылган иштер бар. Биз сөз кылып жаткан Панама каржы борборлорунан адамдар акчасын жашырган салык бейиштеринин бири эле. Бирок ошол эле Панама документтери офшордук компаниялар Лондондон, кээде Швейцариядан, Сингапурдан чыгып калаарын көргөзүп жатпайбы? Анткени жасалма компаниялар каржы борборлорунун ар биринде бар.
Мына Transparency International уюму жасалма жашыруун компаниялардын бизнесте колдонулушуна тыюу салуу боюнча 3 кадамды сунуштап жатасыздар. Алар кайсыл кадамдар?
All the countries of the world should be requiring higher levels of transparency.
Биринчи кадам бул дүйнө өлкөлөрүнүн баарынын алардын аймагында катталган компанияларга ким чындап ээлик кылып көзөмөлдөй турганы боюнча ачык айкындуулукту эң жогорку деңгээлде талап кылуу. Бул үчүн өкмөттөр коомчулук үчүн да ачык реестрди киргизүүсү керек. Мында соода жүргүзүп же контракттарды жеңип алып жаткан компаниянын артында кимдер тураарын өкмөттөр же укук коргоо органдары эле эмес, жарандар да, журналисттер да биле алгыдай болушу абзел. Transparency International ошондой эле бенефициардык менчик ээлеринин глобалдык деңгээлдеги реестрин түзүүнү сунуш кылууда. Ал өкмөттөрдүн колундагы реестрлердин негизинде курула алат. Ал жерден да ар бир адам коомдун эсебинен киреше таап жаткан компаниялардын чыныгы ээлери биле алгыдай болушу керек. Биз сунуш кылып жаткан экинчи кадам кесипкөйлөрдүн, юридикалык фирмалардын, аудиторлук компаниялардын, кыймылсыз мүлк саткан агенттиктердин, фирма түзгөндөрдүн арам акчаны адалдоо учурлары боюнча маалымат бергидей эл аралык стандарттар киргизүү. Эгер алар коррупцияга аралашса, өкмөттөр санкция колдонуп, кесиптик башкаруу уюмдары лицензиясын чакыртып алгыдай болуш керек. Биздин үчүнчү сунушубуз бардык өлкөлөр бюджеттик контракттарды, мисалы, кан жол, аэропорт, оорукана, мектеп салууга умтулган компаниялардан алардын чыныгы ээлери ким экенин талап кылуусу. Адатта коррупция кеңири жайылган өлкөлөрдө эмне болот? Президент, премьер-министр же жогорку бийликтеги башка адам жээни тендерди жеңген компаниянын артында турат да. Буга жол бербөөнүн жалгыз жолу өкмөттөр өлкөнүн ичиндеги же чет өлкөлүк юрисдикциядагы компаниябы, аны акырында барып ким көзөмөлдөй турганы боюнча ачык айкындуулукту талап кылуусу. Панама документтери шардана болгондон кийин Нидерланды, Норвегия, Украина, Улуу Британия бенефициардык менчик ээлеринин коомчулук үчүн ачык реестр түзүүнү убада кылышты. Ал жерде компанияны түзгөн компаниянын эмес, тирүү адамдын ысымы болуш керек. Тилекке каршы, азыр бул боюнча глобалдык келишим жок. Былтыркы жылы гана чоң 20'нын өлкөлөрү бул жаатта ыктыярдуу принциптерди гана киргизишкен. Алар муну милдеттүү эмес, ыктыярлуу гана кылышкан. Башкача айтканда, өкмөттөрдү буга милдеттендирген келишим жок.
Дедим. Азаттык менен маегинде Transparency International уюмунун коомчулук менен байланыш боюнча директору Кейси Келсо. Келерки айда Лондондо дүйнө лидерлеринин коррупцияга каршы глобалдык саммити өтүшү керек. Жыйын Британиянын демилгеси менен уюштурулууда. Коррупцияны иликтеген Transparency International уюму каржылык системадагы купуялдыкту токтотуу багытында глобалдык келишимге жетүүнүн алгачкы мүмкүнчүлүгү мына ушул саммит болот деп үмүт артууда. Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктан үмүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн дүйнөнүн таасирлүү адамдары тартылган офшордук бизнестин бет пардасын сыйрыган Панама документтери жарыялануусунун маанисин талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкулу уулу сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, азаттыктын айрым кечки жана эрте мененки түшкү берүүлөрү өзгөрүүдө, аны кийинки жарыядан тыңдап алыңыз.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эгер азаттык радиосун тыңдабай өткөрүп жиберсеңиз, анда биздин сайтыбызга кирип бардык маалыматтарды окуп алыңыз. Дареги азаттык чекит KG смартфонуңуздан киргиңиз келсе, анда азаттык чекит моби дарегин тересиз. Ошондой эле Apple Store жана Apple Play Market'тен дагы көчүрүп алсаңыз болот. Ушун менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз.